Dolmen de Dombate. Monumento funerario do Neolítico composto por dúas mámoas superpostas. Unha mámoa de 24 metros de diámetro e 1,8 metros de altura que presenta unha cámara poligonal longa, de 7 ortostatos, aberta ao exterior a través dun corredor de 3 treitos, orientado ao leste, ben diferenciado tanto en planta como en alzado. Este corredor aparecía tapado por unha lousa xeito de porta continúa cara ao exterior a través dun corredor ou dromos existentes na masa tumular.